Jien fadi ġobor finn kemm il-ħabib tiegħi il-Professur Joe Perrot nsellmulkom nisednukom l-edizzjoni ta' dan il-programm tal-lum tmiem il-kolonjaliżmu f'pajjiżna bażat fuq riċerka tal-Professur Perrot pubblikata fil-kotba tiegħu erba' volumi Fortress Malta sal-aħħar volum l-aħħar tlessin ta' qabel l-indipendenza. Sellim lek Joe.
Sellim lilek u s-semija tagħna Joe.
Mela ħadab kunna qed nitkellmu urajna it-talba ta' George Borg Olivera l-indipendenza bejna naraw xi reazzjonijiet barra minn Malta u Malta u għedna li s-semija tagħna lilhom nitkellmu iktar fuq relazzjonijiet f'Malta kemm min-naħa tal-Knisja kif ukoll min-naħa tal-partiti politiċi. Min-naħa ta' min tippreferi?
Nibdew tal-Knisja.
Ekku.
Interessanti li meta tħabbret l-aħbar li Borg Olivera kien talab l-indipendenza, l-Arċisqof of Gonzi kien qed Ruma.
Interessanti għala.
Interessanti, għax dak kif sema ġiġi lura Malta.
Fi Aġirja u koll,
ma kien atletiku. U ġi rrabjat ħafna għal-modeling. Għax dan jekk tiftakar konna semmejnija fil-programmi qabel, kien kiteb il-modeling u dana għallu li l-gvern Ingliż jista' jserraħ moħħu Gonzi. L-gvern Ingliż kien se jżomm l-interessi ta' Malta u d-diemu u dak kien interpreta li l-Ingliżi kienu se jagħmlu xi ħaġa.
Biex ma jtunix l-indipendenza.
Le, biex ma jew ħabba rundown, jew nkella se jagħtu l-flus lil Borg Olivera biex ikun jista' jikkumbatti r-rundown.
Anything but indipendenza.
U infatti hu kien interpreta kif Gonzi qal lil-Wakefield meta ġi lura minn Ruma rrabjat. Għalli dana kien interpreta l-ittra tiegħu bħala sinjali inkoraġġanti li dak li kien ħeġġu biex jagħmel il-modeling biex jgħin l-Malta kien fil-fatt se jsir. Tajjeb.
Ma kien ferħan jew ma kienx ferħan Gonzi li Borg Olivera.
Ma kien ferħan xejn. Allura issa x'ġara, allura dana ma żamx kentu modeling, allura Borg Olivera ma kellu lebda inducement. Biex dana jkun jista' jkompli koopera mal-gvern Ingliż.
Jiġri qed nifhem sew kien qed jgħidlux ma kienx.
Dan letteralment wasal lura Malta, bad messaġġ il-Wakefield, allura tinkelmek. U dan mar ikellmu l-palazz temmek tajjeb. Batlu l-messaġġ permezz ta' Dorman, għallu għajdlu li irrid inkellmu. U bħassoltu għax Gonzi kien dak it-tip, dana ma tantx qatt jumuda li kellu jgħid għalulu. Allu taf l-indipendenza se tkun dizastru għal-Malta?
Ġifi dan minn fejn tafu x'qalu bejnietu?
Mir-rapport tal-Kummissarju?
Li kun għamel.
Li kun għamel. Allu taf li se tkun dizastru għal-Malta? Allu taf li il-maġġoranza tal-poplu Malti ma jridix l-indipendenza? Dik kienet fissazzjoni ta' Gonzi li il-Maltin assolutament ma jridux l-indipendenza. U dil fissazzjoni kienet ġejja mill-fatt li hu bħalma qal lil-Wakefield. Kien jemmen l-indipendenza tkun dizastru li n-nies huwa mwerrin vera kienu jibżaw ħafna minnhom ħabba l-jobs tagħhom. Allura kienet jinterpreta li m'hemmx konsens għall-indipendenza. Allura jiena qallu afdajt lill-Ingliżi. U x'għamel il-gvern Ingliż għax afdajtu qallu it-tradini. Tajjeb, it-tradini għax kiser il-weda li għamel li. Sadam għamillu l-ebda weda, għamil batlu it-tra. Dak li l-Ingliżi jgħidu la very carefully couched. Tajjeb bi-klim mażul biex.
Tista' tfissirha kif trid tfissirha.
Eżattament, u biex ngħidu hekk tabtaplu fuq daru huwa kollox issa naraw x'nirranġaw. Però ma kienet iwgħidu xejn. Modeling qallu promise sympathetic treatment qallu l-Malta u dana fil-fatt kull ma rċevit Malta kienet insulti u disprezz. Wakefield jispjega fin-nota li bat lura Londra. Li meta dana ġi faċċjat da u sejħilha trade, iġi attakta ta' klim, tajjeb, beda jsib kif se b'xi mod jikkalmaħ u jsib skuża tajjeb, allu għajs, għallu l-gvern Malti għandu ħafna flus. Available għadu fil-pjan tal-iżvilupp li hemm hemmhekk fil-development plan.
Ma kienx jagħmel il-gvern Malti ta'
Il-punt li kien għamel Borg Olivera niftakru kien li ħafna minn dak il-fiskema available li kien hemm da kienu forma ta' self. U dan m'għaliex self. Allu ħares, allu barra minn hekk, allu diġà ċeda biċċa l-gvern Ingliż għax se jtawwa l-iżmien tar rundown għallu dika hija xi ħaġa li turi li ma kienx qed jirrifjuta biex jgħin il-Malta, anzi qed jipprova jtaffi l-diffikultajiet ekonomiċi li kienet se jkollha Malta. U s'issa wkoll għadu il-Gvern Ingliż ma natax l-opportunità li jiddiskuti fit-tul kif jista' jgħin biex ikompli taffi daw, ovvjament kien qiegħed ilhom jiddiskutu daw xarejn. Kalmaħ, jinnexxilju kalmaħ ftit, il-Gonzi diskrifiħu bħala somewhat mollified fil-rapport tiegħu tajjeb. U allura l-Gvern Ingliż għandu jispjega dak li lest li jagħmel għal Malta fil-pubbliku, ħalli l-pubbliku jkun jaf. Kollox ma kollox. Dan approvek kalmaħ il-Gonzi u allura għallu jekk m'hemm xi ħaġa borċu li vir li vera ikisser jasbiberija li hemm fl-Ingilterra għal Malta, kollox ma kollox. Għandu l-affet għandu morru sew.
Imma dajġi fir ikun fil-privat.
Fil-privat, rasim brasu.
Jum għat ma tkellem fil-publiku għon.
Le, ma tkellem fil-publiku.
Ma perempju mar George Borcio Levero, ma tkellem.
Kien jureħ li jume li huwa jibżaw mill-rizultat tal-dak. Ċofri, ma kellu lebda dubju li Gonzi kien kontra l-indipendenza. Infatti, waħda mill-affet li għamel, waħda mill-kalkoli politiċi, meta għamel dak l-announcement minn ħadd meta jistenneh f'Londra, samel dik it-talba, kien li il- l-Arċisqof Gonzi ma jtieħx ċans li jorganizza xi kampanja bil-kwiet kontra l-indipendenza.
Ma
ħarġet, lesta. U jirrapporta fl-aħħar netwejk li għalkemm Gonzi ma kienx kuntent bid-diskursata, imma beda jara l-istampa minn perspettiva daqsxejn differenti li mhux kollox huwa mitluf. Issa, il-tlet partiti ta' nofs, ġifieri qed nitkellmu ta' Ganado, ta' Pellegrini
u
ta' Mabel.
Li bejnietom kellhom 9 membri parlamentari. Kellhom 8.
Kontra.
Kellhom 8. Għax attar.
Wieħed kien
tiġi qabel.
U dawna kienu inkwetati bl-idea tal-indipendenza, tajjeb interpretaw dak li sar li fil-fatt bit-talba tal-indipendenza. Il-raġuni warajha dik qed l-interpretazzjoni tagħhom li Borċ Oliver kien laħaq xi ftehim sigriet ma' mintuf biex jagħmlu common front. Dina kienet fissazzjoni oħra ta' daw it-tliet partiti li Borċ Oliver.
Fissazzjoni ta' teżisti minn żmien għal żmien tqum din li jkun sar xi ftehim sigriet mibej naħa oħra.
Li dawna li Borċ Oliver kien għamel xi ftehim sigriet ma' mintuf għal din il-common front. Issa jekk kien hemm xi ħaġa li Borċ Oliver kienet jagħmel kienet din. Kien dejjem qed idendel il-lixka li jista' jagħmel common front ma' mintuf u kienet jagħmelha primarjament biex jinkwieta lill-Ingliżi. Għax huma ma rridux li mintuf ikun b'xi mod fil-poter. Issa il-biża ta' dawn it-tliet partiti bħal ma ġili għadna kienet prinċipalment il-biża ekonomiku u l-biża ta' sigurtà. Jie, per eżempju, Mabel Strickland, u l-gazzetta tagħha kritikaw it-talba bħala waħda mhux realistika. L-argument kien li l-Gran Brittanja bid-difetti kollha tagħha xorta seta tagħmel ħafna iżjed tal-Malta milli seta' kull pajjiż ieħor jew seta' tagħmel Malta waħda. Meta kelma ġiet intervistata minn Reuters, Mabel Strickland, insistiet li t-talba l-indipendenza kienet foġġiet lil Malta fit-tarf ta' preċipizzju ekonomiku. Barra minn hekk għaltilhom li l-gżira issa saret qisha pon fiċ-ċess. U għal xi xintu żgħu il-pons fiċ-ċess biex jiġu sagrifikati. Poġġa qalet Borċ Oliver lil Malta fl-istess kategorija bħalma kien Berlin tal-Punent, niftakru dak iż-żmien, Berlin kien maqsum bej il-Punent u l-Vant. Il-pożizzjoni ġeografika ta' Berlin kienet qiegħda totalment fil-parti sovjetika
tal-Germania.
Allora kienet dejjem isa taħt assedju. Tajjeb, u għalet ekġiet Malta isa West Berlin. L-indipendenza kienet seżżit ma l-inkwiet ekonomiku tal-pajjiż u barra minn hekk kienet se tikkrea wkoll problemi ta' natura internazzjonali militari. Kienet se tikkawża il-faqar, kienet se jintilef il-libertà u s-sigurtà li kienet gawdi Malta taħt is-sovranità Ingliża u Borċ Oliver issa kien wera li kien qiegħed shadow boxing għalet shadow boxing ma' min? Ma' Mintoff li għat-tnejn biex jaraw min jista' il-qudiem jħutmu fideħ u qed tinsinwa li fiġlida li jista' jkun hemm shadow boxing li jista' jkun bej Borx Oliver u Mintoff jirbaħ Mintoff. U Malta se tinduna kienet iktar qudiem bir-reperkussjonijiet vera ħżiena li se jkollha jekk ikun hemm koalizzjoni raġej il-Common Front ġajna bej Borx Oliver u Mintoff. Ir-redivjużin ukoll l-intervista lil-tliet kapijiet tal-partiti tan-nofs dwar din u għal darb'oħra il-Mabel it-timbrat din it-talba l-indipendenza bħala traċedja li waqt fuq Malta inħabba li il-Gvern Malti kien ippreżenta l-Kasta Malta ħażin f'Londra u inħabba r-riġidità tat-teżur Ingliż.
Ma kemm ukoll viżjoni dawn
is-sejħ. Kellha. U barra minn hekk qalet ukoll kien hemm basic misunderstanding tal-pożizzjoni politika ta' żewġ naħat. Fil-fatt mhux basic misunderstanding kien hemm marfin ċar ħafna tal-pożizzjoni ta' żewġ naħat. Pellegrini fil-kritika tiegħu li tal-redivjużin kien
ħareġ ħafna nerf.
Le kien aħraġ immens.
Mhux hekk.
Tajjeb, it-tort kien tal-Prim Ministru.
Tiegħu dejjem hekk kien Pellegrini goffu.
It-tort kien tal-Prim Ministru għax għamel ħafna żbalji tattiċi. Għaliex, għax mar Londra waħdu.
Maħax li Pellegrini
l-ilu miegħu kien ikun tajnuna ikbar.
Jiġifieri l-starting point dejjem hu li l-indipendenza hija diżastru għall-Malta.
Iva, dejjem dikki. Barra minn hekk għal Borx Oliver kien għamel ippunta pustola ma' ras il-Gvern Ingliż u qallu li jekk ma jċedix għal dak li kienet jitlob għal kien se jirriżvenja. U għamel li żball ukoll għalli injura totalment lill-istampa Ingliża. Dana
kien
jippretendi li dajmur għandt l-istampa Ingliża li qabel waqt id-diskussjonijiet u biex jagħmlu l-kas għalih, sort of thing. Pellegrini t-timbra dak li kienet jgħid Borx Oliver li Malta tkun membru tal-Commonwealth bħala smokescreen, inħabba l-fatt li jekk kun membru tal-Commonwealth, Prim Ministru fil-futur għandu f'moħħu lil Mintoff ma jżommu xej li joħroġ minn din l-organizzazzjoni. Għal ukoll li fil-kampanja elettorali il-Partit Nazzjonalista kien ikkalma l-biżgħat tal-poplu mill-indipendenza billi kien wieħed li jikkonsulta lill-Arċisqof meta jiġi biex jieħu din id-deċiżjoni.
Vera dik hemm xi.
Imma issa ma kienx dan kentu, mhux hekk. Borx Oliver kien qal li iżomm lill-Arċisqof akkuran ma d-deċiżjonijiet tal-Gvern. Mhux li jitolbu permess biex imur qabel ma jagħmel.
Pellegrini
insista li l-Partit Nazzjonalista kien jaf li l-maġġor parti tan-nies kienu jafu li Malta ma tistax tibqa' tgħix jekk kun indipendenti. Staqsa kif il-25 miljun li kienu jitlu kull sena mill-Ingilterra fiq differenti kienu se jiġu replaced u kif kienu se jinstabu jobs alternativi għal 15,000 ħaddiem li kien impjegat mal-servizz Ingliżi. In-nota li s-sens ta' dil kritika hija din li dawet jistennew li l-għada tal-indipendenza l-Ingliżi jippakjaw jitilqu. Din jekk inti tasar xed jgħidu fuq diet qed jagħmlu l-biża' tagħhom.
Ma jekk jiġri l-arfin tagħhom u l-viżjoni tagħhom kienu limitati ħafna.
Ija, żgur.
Politikament kienu fqar.
Iva, iva. Imma għal-għara, għal-nota kemmu dizonest Borx Oliver, għal-dizonest ħabba l-fatt li kienet jgħid li dawk kollha li votaw għall-Partit Nazzjonalista jivvotaw favur l-indipendenza. Kulħadd kien jaf qal li l-voti li marru għand il-Partit Nazzjonalista kienu inħabba l-biża' li jirbaħ il-Partit Soċjalista.
Ma jistax jivvutaw lilu inħabba dik il-biża'.
Ija, mhux hekk, eżatt. Issa barra minn hekk, aħna ġġorrejna fil-programmi ta' qabel li kemm fil-programm tal-Partit Nazzjonalista kien hemm aċċen qawwi fuq it-talba tal-indipendenza. U kull darba li kien hemm meeting waqt il-kampanja u kien ħafna minnhom, il-kelliema nazzjonalisti, speċjalment Borx Oliver, però mhux waħdu, dejjem semma it-talba l-indipendenza. U li din kienet biex ngħidlek recurring theme fil-programm elettorali.
Bħalma
kjamlu il-Partit Laburista min-naħa tagħhom. Il-talba l-indipendenza kienet recurring theme fil-kampanja elettorali kemm tal-Partit Nazzjonalista u kemm tal-Partit Laburista. Allura dak li bdew jajdu iż-żewġ partiti, għax mhux Borġ Oliver Bisket jgħidha, anki Mintoff, li 75% tal-poplu kien ivvota favur l-indipendenza, ma kienx argument fażul kif kienu jippruvaw ipinġuh il-partiti tan-nofs. Il-Partit ta' Kanado, meta ta' reazzjoni tiegħu f'riżoluzzjoni li għadda l-eżekuttiv tal-partit, iddeplora id-deċiżjoni tal-Gvern Ingliż li jiċħat lill-Malta mill-għajnuna li kellha bżonn għall-progress u l-iżvilupp tagħha. Minkejja għal il-ħafna obbligazzjonijiet u wedit li kien għamel l-obbligazzjonijiet li kellu u l-wedit li kien għamel il-Gvern Ingliż fil-passat. Il-Partit ta' Kanado għal li suppost li kien hemm jew kellu jkun hemm erba' obiettivi. Li Malta u l-Ingilterra jibqgħu fi sħubija bejniethom għal benefiċċju tat-tnejn. Tajjeb? Għal li l-Gvern Ingliż kellu jaraf immedjatament id-dritt ta' Malta kemm għal full serve government within the Commonwealth biex il-Maltin ikunu sovrani f'pajjiżhom. Li Malta u il-Renju Unit għandu jiffermaw trattat ta' difiża dwar difiża u l-Foreign Affairs u li il-Renju Unit għandu jħallas kontribuzzjoni sostanzjali biex juża li Malta bħala bażi. Ara, hawnhekk daw kien iktar il-Partit ta' Kanado kien ħafna iżjed rilevanti u kien ħafna iżjed iħares mod realistiku li l-pożizzjoni ta' Malta minn il-Partit ta' Pellegrini u ta' Mabelstick.
U dawk il-punti li qed issemmi kienu punti li jagħmlu sens.
Iva, jagħmlu sens, hekk qed ngħidlek. Dawna ma tistax tgħid u jekk tgħidha di tkun storikament inkorrett li l-Partit ta' Kanado kien kontra l-indipendenza. Dawna rridu l-indipendenza, l-biża tagħhom kienet li l-indipendenza f'dik l-istadju meta Malta ekonomikament kienet daqshekk deboli, kien se jfisser li se jinfetaħ il-bieb għall-komuniżmu f'Malta. Dikin il-biża tagħhom, allura huma rridu li t-talba formali l-indipendenza isseħħ meta Malta tkun ekonomikament fuq saqajja. Pellegrini jgħid l-istess, imma fir-realtà naraw li hu kien kontra indipendenza.
Bażikament naħseb fil-prinċipju kontra indipendenza kien hemm Mabel Strickland biss. Fil-prattika kontra indipendenza kien hemm Pellegrini ukoll.
Sewwa.
Imma kontra l-indipendenza issa, u jista' jkun dak l-argument jibda jintuża dejjem, għax jgħidlek issa laqqas u s-laqqas, kien hemm Kanado.
Iva.
U kien hemm il-partit il-kbar favur l-indipendenza issa.
Eżatt. Il-kustjonijiet għal il-partit kostituzzjonali u ekonomiċi f'Malta huma interrelati u allura għandhom jiġu studjati sew biex jiġu rżolvuti b'mod li ma jkollhom l-ebda effett negattiv fuq Malta. Meta kien intervistat Herbert Kanado, huwa t-timbra li l-Gvern Ingliż bħala gvern li kien ingrat lejn Malta u akkuża li l-Renju Unit li kienet li armit lil Malta issa li kienet spiċċa għalija il-valur strateġiku navali tal-gżira. Il-partit tiegħu għal Kanado kellu żewġ prinċipji fundamentali. Li Malta kellha dritt għall-indipendenza, dritt li il-Gvern Malti kellu jinsisti fuqu u li Malta kellha titlob l-indipendenza meta iż-żmien ikun propizju u jkun jaqbel għall-poplu Malti. Li titloba issa qal ma kienx ħaġa tajba. U semma il-fatt li Malta biex tgħix kienet timporta bi 28 miljun sterlina fis-sena u allura l-biża tiegħu kienet li ma jkollix overseas income biżejjed biex tħallas għal daw il-prodotti minn barra u allura il-cost of living f'Malta jitla ma smewwiet. Kien hemm numru ta' kommentaturi fil-gazzetti Maltin, xi wħud minnhom jikbu taħt sidonimu li żammew ma dawn l-argumenti tal-partiti tan-nofs. Tajjeb, pereżempju kien hemm wieħed li kien jikteb taħt John Citizen fil-bulletin li dana biex ngħidlek sfida li l-Borġ Oliver dwar l-statement tiegħu li kellu mandat għall-indipendenza. Għal nixtieq inkunu nafu jekk il-Kamra ta' Rappreżentanti kollha hijiex favur l-indipendenza b'vot formali. u nixtieq nkunna fuq ukoll jekk il-poplu vera jrid l-indipendenza permezz ta' referendum. Aw jibda jsemma l-ewwel darba. Li għandu jsir referendum. Dana hija saga twila dwar referendum nitkellmu
aktar fid-dettall
iktar qudiem. Tajjeb. Għal l-azzjoni tal-Prim Ministru li jitlob l-indipendenza kienet telfa għall-opinjoni moderata fil-pajjiż. Mela Borċ Olivier u hekk hija l-argumenta tal-partiti tan-nofs, speċjalment ta' Mabel u ta' Pellegrini, hija li qed jitfgħu lil Borċ Olivier u l-Mintoff fl-istess keffa bħala estremisti. Il-fatt li qed titlob l-indipendenza inti estremist. U għal ukoll u għarawn hekk kif qed jippruvaw iżeffen lill-Knisja fin-nofs li kienet daqqa ta' ħarta wkoll għall-Knisja li dejjem kienet ħadmet biex f'Malta tirrenja l-paċi u biex ikun hemm relazzjonijiet tajbin ħafna bejn stat u l-kuruna. Ġifieri
mhux ta' Rosarju.
Le, mhux ta' Rosarju, dik li tilbes fuq ras ar-reġina. U allura kien hemm oħrajn li kitbu jinsistu li l-gvern kellu jagħmel referendum dwar
l-indipendenza. Ma nafx. Maħna semmejna l-Knisja u semmejna l-partiti. Il-Partit Laburista għadna ma semmejniex.
Għadna semmejniex. Laqs il-ġewwa
kazzjoni. Ebda bil-ġewwa kazzjoni.
Tajjeb, il-ġewwa kazzjoni ħareġ bil-qawwa favur l-indipendenza. Dina anzi sejħilha welcome news. Dina kienet aħbar tajba u qal li.
Dikun uħtim għom l-Labour Party biex jagħmluha jew?
Le, le, da, ma naħsibx li so much so, inti kellek bniedem. Li
fil-tul
tal-Jerkes Union, tal-Kingswell, li kien jemmen fija l-independenza għafna. U kien jaqbel u koll li Malta ma tistax tuħu r-ruħ qabel ma jkunem l-independenza. Issa l-problema kienet li kellu il-Jerkes Union u kellu Kingswell bħala segretarju ġenerali, hija l-kwistjoni tal-impjiegi. Dina kienet.
Imma kien minnha l-indipendenza kien kwistjoni tal-impjiegi kbira.
Iva, eżatt. Allora tara kif issa naraw kif il-Jerkes Union tkun qed tħares leha din iktar quddiem. Probabbilment il-programm li jmissew ta' wara, naraw issa kif il-Jerkes Union tipprova ih tikkonfronta l-gvern Ingliż dwar ir-randa. Tajjeb, qalet il-Jerkes Union qalet li it-twemmin li kellu l-poplu Malti u d-determinazzjoni tiegħu biex jikseb il-ħelsien bil-kolonjaliżmu ġim saħħaħ mill-mod kif mexa l-gvern Ingliż mal-gvern Malti. Dik qalet it-torċa. L-indipendenza kienet neċessità assoluta għal pajjiżna biex jibni l-ekonomija tiegħu. Neċessità assoluta. Tajjeb, il-taħdidiet f'Londra qalet għalmen waslu, qalet il-Jerkes Union waslu biex il-poplu jiffaċċja r-realtà tas-sitwazzjoni. Ma stax jibqa' dilet tajt il-Jerkes Union, ma stax nibqgħu noħolmu. U nisperaw faffajt li nixtiequ imma m'hemmx solidità fihom, mussejġu, l-gvern Ingliż ma kienx lest li jgħin lill-poplu Malti biex jikseb il-ħelsien tiegħu, allura u hawnhekk tidħol linja oħra għandu Malta għandha tħares x'imkien ieħor.
Da x'imkien ieħor il-mistoqsija l-kbira, ma?
Eżatt, issa x'imkien ieħor il-Jerkes Union miexed ħa nagħmluha ċara biex naħu kull dubju. Biex ħadd ma jaħseb li qed issir xi sitwazzjoni. Ma kienx qed tajt immorru r-Russja jew x'imkien hekk. Kienet qed tajt li għandna nfittxu l-għajnuna ta' gvernijiet oħra li mhumiex bil-fors alleati, allura qed titkellem għal pajjiżi non alleati mal-punent biex jagħtuna l-appoġġ tagħhom kemm diplomatiku u kemm jekk jista' jkun ekonomiku.
Ma dita x'imkien ieħor ġew jekk niftakar sew xiex programm ilu. Jiġri kienet waħda mill-affarijiet li qed jitlob George Borja Olivier li jkun ikollu libertà li jmur jitlob lajnuna anke minn pajjiżi oħrajn.
Issa punt ieħor li sar f'dan ir-rigward u naħseb mit-torċa u naħseb li huwa importanti, qalet issa li talab l-indipendenza il-Prim Ministru dana huwa test tal-gvern tal-abbiltà tiegħu biex il-krizi li għanna prezentament jittekki li għab enerġija u determinazzjoni. Interessanti għawnek, natu għatajn li il-rapport li bat Wakefield dwar il-mod kif kienet jirraġixxu kemm il-Jerkes Union u stasen nitkellmu fuq ukoll il-Partit Laburista. Dana fil-rapport tiegħu jgħid dak li sejħilhom diehards tal-laburisti, qed jgħidu s-sitwazzjoni issa li talab l-indipendenza Borġ Oliver hija sitwazzjoni providenzjali għall-Partit Laburista. U li jista' juża l-isforzi tiegħu kollha biex jieħu minna, joħroġ minna il-benefiċċju politiku massimu għax ikun f'pożizzjoni li l-Gvern Laburista jgħidu fuq il-Nazzjonalisti u jgħidilhom aħna għadnilkom li missa taslu mal-Gvern Ingliż, għadnilkom li l-Gvern Ingliż mhux lest li jisma. Imma għal minn naħa l-oħra kien hemm problema waħda. U din hija l-assessment li għamel Wakefield. U jgħidlek, Mintoff kien iqis li diskussjonijiet negozjati dwar l-indipendenza għandhom ikunu il-preserva personali tiegħu li hu mela biss kapaċi jinnegozja dwar l-indipendenza. U qal u dina naħseb assessment li naraw li l-verità tagħha toħroġ iktar quddiem li kien irrabjat li kien tilef l-inizjattiva fit-tiġrija politika għal min se jitlob u jinnegozja l-indipendenza. Li għal Wakefield li Mintoff kienet uħoss li Borġ Oliver kien għal vantaġġ u dawar li l-nifsu bħala il-champion tal-indipendenza minn floku. Issa.
Ma publikament ikun intqal xi ħaġa.
Dana li jiġri tinduna. L-ewwel ħaġa ħa nagħmlu żewġ punt importanti. Kull ma kien jiġri f'dal istadju iktar quddiem naraw il-Mintoff jieħu passi dwar dan. Kull ma kienet jiġri sa dal istadju kemm fil-General Union u kemm fil-Partit Laburista kien ikun jafu bih l-Ingliżi mhux iktar tard mill-għada fil-ħodu.
Jew kien hemm xi ħadd iwassal.
Kellhom widna fiż-żewġ kampijiet. Jista' jkun kellhom iktar minn waħda.
Għat dil-widna nsabet?
Jiena biex inkun onest miegħek għandi suspetti qawwija minn kienu, però ma sibx provi allura ma nsemmix ismu. Però hemm indikazzjonijiet qawwija ħafna. Mintoff meta fl-aħħar intervista li kelli miegħu qal li wkoll sa 1960 saħħa ta' 1962 jew nofs is-62 beda jkollu idea ċara ta' min kien il-widna fil-partit. U qal ukoll li xi kultant beda juża din il-widna biex iwassal messaġġi li jaqbel lilu. Però għamel ukoll il-punt importanti li qal li minn dik il-qudiem iktar tard fil-1963, f'nofs is-63 li hemm, beda jieħu ħalpass li ċerti affarijiet ma jitkellimhomx fl-eżekuttiv. Imma jiddiskutihom biss ma' grupp żgħir li kien jafda bajnieh magħluqa.
Mintoff kien jaf li hemm min wassal.
Iva. U għajnu kienet okritu l-ewwel sew ħabba Pellegrini. Għax li qalli u naħseb minn affett li kien qal meta taqra sew Between the Lines li kienet jagħti ħil diġà Mintoff li kienet jistenna l-Pellegrini dabbar rasu mill-eżekuttiv. U kien ukoll beda jissuspetta u x'aktarx beda jissuspetta ħabba din. Li ħabba l-kuntatti li kellu ma MPs laboristi fl-Ingilterra, ċerti affarijiet li kien jingħad f'Malta kienu jaslulhom da, u mbagħad jaslu lilu. Allora hu beda jappoġġi two and two together.
Jekk daw sjafu b'di.
Però interessanti ħafna wkoll li x'aktarx u di joħroġ naraw aktar quddiem, x'aktarx li fil-qalba ta' Mintoff xorta kellhom widna l-Ingliżi. Tantu hekk li iktar quddiem naraw ċertu rapporti fil-qalba vuol diri
taż-żgħar
ta' Mintoff. Għax insibu okkażjonijiet il-quddiem fejn tant kienet sensittiva l-informazzjoni li kellhom li jieħdu l-provazzjonijiet kollha li bl-ebda mod ma jista' joħroġ isem min qed jagħti din l-informazzjoni, tant li ikun hemm momenti fejn jgħidulhom ma nużawiex din l-informazzjoni biex ma jkunx hemm id-dubju li ħarġet minn ġew. Ara kemm kienu attenti. Issa, x'bedja mill-Partit Laburista f'dan l-istadju. L-istrateġija tal-Partit Laburista kienet li ippinġi lil Borġ Oliveri kompli pinġih kemm jista' jkun jafas fuqha li kien pupazz tal-kleru u li ma kienx kapaċi iġorr il-pis tal-istat fuq spalleħ. Tajjeb. Allora tibda tara insistenza mill-medja laburista biex iwarrab, biex jirriżenja, jgħajjat elezzjonijiet ġodda għalfejn biex il-poplu jista' jeleġġi xi ħadd ħafna iżjed kapaċi minnu biex isalva l-Malta mid-diżastru li kien ġej fuqha. Wakefield jirrapporta lill-sens, pereżempju, li il-Malta Labour Party kienu jemnu li il-kawża tal-indipendenza kienet preġudikata għax kienet immexxija minn Borġ Oliver. Tajjeb? Naraw dat-tip ta' pattern ta' kritika biex ngħidlek kontra Borġ Oliver mill-ewwel tidher fil-Voice of Malta is-Sunday paper li kienet tal-Partit Laburista. Tajjeb. Speċjalment ċerti artikli li kien jiġu fermati minn wieħed li kien jifferma S. La Pen. La Pen bil-Franċiż huwa Fenek. Issa ma nafx
xalek mażunek.
Ma dak kien jifferma. Dana, pereżempju, f'artiklu minnhom għal indipendenza l-issu ta' indipendenza ħarġet it-talba l-indipendenza inħabba li fallew l-ekonomi il-tadiet ekonomiċi. Għal kieku ma fallewx dawn. Il-Prim Ministru ma kienx jagħmel dak li jagħmel għax ġie sfurzat għal raġunijiet politiċi li jitlob l-indipendenza. Ammetta
dal-Pen hemm biċċa verità fiha.
Biċċa verità iva li talabha f'dak l-istatju. Imma l-implikazzjoni hija li ma kienx jitloba. Tajjeb.
Ejdik inti taħseb li mhix korretta.
Ejdik eżattament. Il-dal-Pen qal ammetta għal vera għal ma tistax tgħid li le. Il-problema li għandu Borġ Oliver hija waħda immensa il-problema ekonomika tal-pajjiż u wkoll hija verità qal li l-Gvern Ingliż kien assolutament irrifjuta li jasal għal xi kwalità ta' kompromess u issa qabba li l-Prim Ministru Malti ppis li wieħed kważi ma jistax inġar. Imma qal il-problema kienet li Borġ Oliver wera il l-inabbiltà sħiħa tiegħu biex iġorr dat tip ta' responsabilità jew inkella biex jinnegozja. L-approċċ tiegħu tattikament kienu fallew, ma kellux pjan ekonomiku għall-pajjiż, kull ma kellu programm li se jaħlu stop gap jiġifieri ta' skossi skont il-kriżijiet li jiffaċċja u kien ukoll evita li jieħu lajnuna li seta kieku uża l-arfin prammatiku li kellu trade union movement f'Malta. Borġ Oliver qal imissu talab l-indipendenza bħala sin kwanon mhux meta kien daru mal-ħajt finanzjarjament. Għal kien sigriet miftuħ jafu kulħadd li l-Partit Nazzjonalista kien effettuat mill-pressjoni tal-kleru f'Malta u li allura kien lest ibiddel il-politika tiegħu skont ma jriduh il-qassisin.
Naħseb inti dan assessment li tabet.
Assolutament mhux veru. Dan ħabba l-fatt għal li Borġ Oliver kien jiddependi fuq is-support tagħhom biex jitla fil-poter. Il-Partit Laburista kien sofra inkwiżizzjoni politika li wasseltu biex jitlef l-elezzjoni u Borġ Oliver issa kien lab karta li kienet fisser li reputazzjoni tiegħu kienet tiddependi reputazzjoni tiegħu politika kienet tiddependi fuq lajnuna lajnuna finanzjarja kienet ġejja mill-Gvern Ingliż li fil-fatt wera li ma kien ġej xejn. Allura x'kienet ir-risposta? Borġ Oliver kellu jirriżenja, kellu jħalli l-poplu Malti jtella gvern ġdid kapaċi li jieħu deċiżjoni radikali li kien hemm bżonn biex il-pajjiż ma jerex.
Naturalment il-Borġ Oliver ma ħax il-parigir li natawħ.
kien eżattament, kien jidher ċaru koll il-Partit Laburista kien inħasat bid-deċiżjoni ta' Burċ Olivier li jitlob l-indipendenza u nħasat ukoll bir-risposta ta' Sens li kien les biex jiddiskuti it-talba. U li ġidda sekk malaj.
Jien nistgħu ngħidu li di ta' George Burċ Olivier kienet politikament masterstruck.
Iva, naħseb li ġara kien dan, dana kien qed f'pożizzjoni politikament imbarazzanti. Tajjeb? Id-diskussjoni dawwara totalment. Mhux fuq il-falliment tat-taħdidiet finanzjari, imma fuq it-talba tal-indipendenza. U s-seġġib magħha. Issa il-Voice of Malta fakret ukoll f'editorjal li erba' snin qabel il-Gvernatur Lejkok kien qallil Mintoff li ħadd ma kien seħ supportjah jekk jitlob l-indipendenza. Għax li kienet xi ħaġa li l-Ingilterra kienet taraf biss fil-prinċipji imma meta tiġi biex tagħtiha lill-koloni kienet issib kif se tirrifjuta speċjalment lill-poplu Malti.
Jiġifieri naturalment ma kienx jaqbilla tajt minn qabel ma riċintikom, ngħidlok ħantikom ma on the way u mbagħad tagħmel il-gambetti.
Barra minn hekk qal meta Mintoff talab l-indipendenza, ir-Renju Unit oppona u kien hemm oħrajn f'Malta, ħafna f'Malta li opponew. U hawnhekk qed titkellem għal Mabel Strickland, il-gazzetti tagħha u għal Knisja. Tajjeb, issa l-affett kienu bidlu l-Ingliżi. L-Ingliżi deru li huma lesti li jippreżentaw l-indipendenza fuq platt tal-fidda lill-Malta, tajjeb, għax ma kellhom bżonn iżjed lill-Malta bħala bażi. Da kollu fil-fatt, daw l-idejat li bdew jifiltraw ruħhom apposta jiġu infiltrati f'moħħ il-poplu. Ħafna minnhom weħlu hemmhekk.
Weħlu xi jiġifieri.
Fis-sens li qataw nies sal-lum li jaħsbu li l-indipendenza pratikament bellaw ilna fi Griżmejna l-Ingliżi li ma kien hemm xejn Malta x'tagħmel biex l-indipendenza tiġi, jew politiċi Maltin x'jagħmlu, li f'dan l-istadju l-Ingilterra kien iddeċidiet li m'għandi bżonn iżjed lil Malta bħala bażi, naraw li dawn mhux veru, il-quddiem naraw b'ċertu dettall, tajjeb. Li ma kellniċ tal-istess importanza ta' qabel, iva, imma li hija minar importanza strateġika xejn, mu veru xejn.
Ma mila tajtaw nis li għandhom daw l-idejat, jemnu daw il-miti, daw il-krejjev. Inti tajta hekk nis li jifmu?
Issa, kemm jifmu ma jifmux ma nafx. Tajjeb xi wħud minnhom nafżgur li pretendu li jifmu. U ħaġa li dejjem beżżani jien. Ija meta il-politiċi daqqa waħda jisiru storiċi u jitkellmu fuq l-istorja. Jiena nifhem.
U meta l-istoriċi jisiru politiċi tiddeja wkoll?
Ħanajdlek, ma tantx hemm storiċi li saru politiċi jekk tinnota. Jiena nifhem ukoll għaliex ikunu qed jgħidu ċerti affarijiet, il-ħtieġa biex ngħidlek politika. Imma li ddejjaqni hija li l-istampa. Uħana mela ċara ta' nitkemma politiċi minn ta' kull kulur. Mhux qed ngħid.
Anki tabla kulur.
U anki tabla kulur hekk trid. Tajjeb li qed ngħid ġejjem minnha waħda. Ma jistax ikun li l-istorja nużawha biex naqdu l-ħtiġijiet politiċi ta' partiti. Jekk nagħmlu dan, l-istorja tagħna nġibuha kif ħafna drabi ċerti nies ġabuha biċċa chewing gum, tiġġebet l-emmulaw. Skont il-ħtiġijiet momentarji politiċi.
Ma naħseb inti tammet ukoll li l-interpretazzjoni ta' dak li jkun ġara fl-istorja jkun hemm lok ta' interpretazzjoni differenti.
Iva ma jiena ma noħodix kontra l-interpretazzjoni, jien noħodha meta l-interpretazzjoni tkun bbażata fuq fatti li biex inkun karitattevoli ngħidilhom dubjużi.
Ok, jiġifieri inti teskludi li jista' jkun hemm storiku ieħor jgħid le l-Ingliżi ridu jħelsu minnha.
Le, da. Imbasta li hija jista' jgħidha jekk ħadd jista' jgħidha dita biex qed ngħid m'għandekx dritt tgħidha. Imma kien istoriku ibbaża l-argument tiegħek.
Ħani ċaradi int ħanajlek.
Provi
aħna kultant mela tajt jiena isma' jiena għandi daset ta' fatti quddiemi. Jien qed interpretom hekk. Imma n-immaġina li jista jkun hemm min interpretom differenti, naħseb tkun f'dik is-sitwazzjoni. Di li l-Ingliżi rridu jeħilsu minnha jtuna indipendenza hi waħda minn dawk li tista' tiġi interpretata law jew hemm, jew inti tajt li hemm xejn fl-opinjoni tiegħi li jista' jwassal għal dik l-interpretazzjoni.
Jiena ngħid li tista' tasal dik l-interpretazzjoni jekk inti ma tħux intu account l-evidenza kollha.
Ok, mela allura
dik importanti, inti jew waħda mill-affett li nipprova nagħmel fil-kotba tiegħi hija li nipprovdi biżejjed fatti dokumentati biex il-array iħossu ħieles totalment li jaqbel u ma jaqbilx ma' interpretazzjoni tiegħi. Għandu biżejjed fatti hemmhekk biex jasal l-interpretazzjoni tiegħu. Għandu kull dritt li jgħid li l-interpretazzjoni ta' ċerti fatti u jista' jara interpretazzjoni oħra. U m'għandix inkwiet fuq għadik. L-importanti imma li l-fatti tippreżentom kollha, mhux tagħżel mill-fatti dak li jkun jaqbel għall-argument tiegħek. Fuq da qed nitkellem. Tant il-Partit Laburista f'dan l-istadju jkompli jgħid li tant għallu iva malajr għat-talba tal-indipendenza li diskuti t-talba tal-indipendenza nkuż hija preċiż sens li għal il-partit smell zaret jidirlu li hemm xi ħaġa tinten fin-nofs tajjeb. U il-partit li kien dejjem attent għal affarijiet li ma kinux reali kien dawk affarijiet li huma fake, allora kien qiegħed se jħares li s-sitwazzjoni b'mod attent ħafna għal kull ma jista' jiġri. Il-pożizzjoni għalhekk tal-Partit Laburista l-aħħar kienet waħda ċarissima. Kienet li għandna gvern fil-pajjiż imexxi minn Borġ Olivier li ma jafdax lill-poplu għax jaħlaq il-Parlament ma ħax riżoluzzjoni tal-Parlament qabel ma ta' Londra, però jistenna lill-poplu jafda lilu. Tajjeb? Borġ Olivier kellu triq waħda biss
li jgħid il-Partit Laburista
tal-Irġulija u kienet li jirriżenja. Dana kienet xi ħaġa li għandu jagħmlu għalih innifsu u speċjalment għal pajjiż. Għax mindu kien rebaħ l-elezzjoni ta' qabel, da kien rebaħa bil-intħil monumentali tal-kleru. Issa li triq tal-indipendenza kienet trid tittieħed pass maġġel, allura Malta kienet tistenna li it-tmexxija tagħha tkun minn partit li jiġi magħżul mingħajr intħil elettorali kif wieħed jistenna f'soċjetà demokratika. Ma qed jgħid għandha ssir elezzjoni oħra u l-partit li jitlab lajta tal-indipendenza jinnegozja l-indipendenza u.
Jiġifieri kien qed jgħidu elezzjoni qabel l-indipendenza biex min jirbaħ jinnegozja l-kondizzjonijiet.
Eżattament. Tajjeb, issa ovvjament mhux kulħadd qabel
mill-interpretazzjoni. Referendum daw elezzjoni.
Elezzjoni. Tajjeb, wieħed mill-li kiteb non de plum dana fil-fatt fil-bulletin. Da bit-titlu ta' Ante Hamburg. Kiteb. Għalli mhux vera jkun żball kbir jekk Borġ Olivier jirriżenja, anzi jekk jirriżenja ikun abbanduna id-dover tiegħu u wkoll daħaq bin-nies li kienu votawlu.
Jirriżenja meta da għandu ħajaqbad l-iktar frotta li kull politiku Malti jrid iraqbad l-aħħar minn sena, qiegħda f'idejh li
argumenta wkoll dan li fil-passat il-Partit Nazzjonalista kien ibbekkja lill-Mintoff fil-Break with Britain Resolution u issa kien imiss li il-Multi-Liberal Party biex jagħmel common front kontra l-gvern Ingliż fit-talba li saret għas-sovranità tal-pajjiż.
Għandna common front darb'oħra hawnhekk.
Hija din l-idea, però dan qed jużaw mod ieħor common front. Il-common front fis-sens li jissapportja l-gvern. Tajjeb. Interessanti li fit-28 ta' Awwissu tal-62 il-Kabinett Malti japprova reżoluzzjoni li kellu jressaq il-Prim Ministru fl-Assembleja Leġislattiva. Tajjeb.
Li kien għandhom ma bidix jiltaqa' l-Parlament.
Issa se jiltaqa' u se jressaq. U r-riżoluzzjoni kien tikkundanna l-attitudni tal-Gvern Ingliż, kien tappella l-Gvern Ingliż biex jonora il-wedit li kien għamel biex ikun hemm joint effort miż-żewġ gvernijiet biex inaqqas d-batijiet ta' eluf ta' familji Maltin. Iddikjarat li s-solidarjetà tal-Kamra tar-Rappreżentanti ma dawk il-ħaddiema kienu affettwati mir-randa. U meta ltaqa l-Parlament fil-fatt fl-ewwel ta' Settembru, il-Prim Ministru ta' rendikont ta' dak li ġara Londra u dettali ta' il kif kien se tinħadem ir-rundown fin-Naval Base, dettali li ipprovdilu il-Gvern Ingliż. Dana din ir-rundown kien tinvolvi li jitilqu minn Malta dawk il-vapuri li kienu bbażati f'Malta qabel kellek numru ta' vapuri li l-home base tagħhom kienet Malta, dawna kienu se spiċċa l-home base tagħhom jitilqu minn Malta u se jkun hemm inqas waslit ta' bastimenti navali Ingliżi fil-pajjiż. Kienu se jingħalqu ċerti stabbilimenti ta' li kellha n-Navy f'Malta u b'riżultat ta' dan kienu wkoll se jitnaqsu sew is-servizzi kemm edukattivi u kemm mediċi u anki ta' stores li kellha n-Navy f'Malta. Niftakru pereżempju wieħed mill-isptarijiet importanti fil-pajjiż għall-servizz Ingliżi kien l-isptar tal-Imtarfa.
Tajjeb. Kellhom Bigi u l-Imtarfa, seb it-tnejn importanti ħafna.
Dawk ma tinsiex li kienu wkoll miftuħin għall-familji ta' dawk il-Maltin li kienu fis-servizzi Ingliżi, kienu jgħdew minn hemmhekk.
Jiena għamilt l-operazzjoni hemmhekk ta' Tunsilli.
Il-mara tiegħek kienet taħdem man-Navy.
Waħda minnhom. Inħabba li missieri kien jaħdem mal-arbi mhux
ma'. Mhux hekk, mhux hekk, servizzi hu. Kien se jitnaqqas ix-xogħol fil-Naval Dockyard, tinsiex li parti mid-dockyard kien baqgħet navali. Tajjeb, u kien se f'ħalfar fej l-Auxiliary Air Arm tan-Navy kellha post kien se jsir biss maintenance base. Għal ukoll li dawna il-dismissals da' discharges li kien se jkun hemm kien ifissru li u kien se jibqa' jinsisti li l-ewwel ikun hemm xogħol alternattiv. Mbagħad ressaq fil-Parlament ir-riżoluzzjoni li ġiet tkellimna fuqha tal-kabinett li kienet issekondata minn Dr. Paris u appella lill-membri kollha biex iżommu l-kustjoni tal-discharges u ddimajnehom u li din għandha tiġi qabel kull atteġġjament politiku partiġjan. Se nitkellmu dwar il-diskussjoni fil-Parlament fil-programm li.
Ringrazzja ħafna ġew dak il-Professur Joe Perotta kien qed jiġi mistoqsijiet Father Joe Borch fuq l-aħħar sa qed nitkellmu l-aħħar sentej qabel l-indipendenza. Nfakkarkom dan il-programm tistgħu tisimgħuh anke billi titlu fuq il-website tagħna u hemmhekk issegwuh dan il-programm programmi oħrajn għalkom dita tagħkom meta tridu. Nirringrazzjakom tal-attenzjoni tagħkom nagħmel appuntament tal-bħallum ġimgħa insellmilkom. Saħħa.
Nsellem lilek ġew u f'semija tagħna.